Ninja Noia Rabana Nomana Kani Radio Don Bosco Mlizov Tona Izawa Araxani Fukira Famatarana Izande Nifandarana Evana Nifandarana Fibeazana Miena Simtino Arai Nomanum Ketwa Tun Mazaja de Rianala Netanfan Lurana Yarakam Ketian Kunzar Mirabanzar
Salama Rianala Kopakopa tanana ho an'ny namana Brino teknisiana mafita mifantana amintsika ny fandaharana ny vonin'ny tokantrano tsirairay avy any. Arabaina ihany koa tsika mpanaraka tsy tapaka ny onjam-peo amintsika ny Radio Don Bosco. Indrindra ihany koa ny mpanjoy ny fandaharana Eva fibeazana miaina somity amin'ny ora mahazatra toy izao. Dia manana vahiny ihany koa ny fandaharana androany. Ankasitrahana sahady ianareo ary tolorana Arahaba ombampanajana feno anaky ny fidahina eto amin'ny fandaharana amin'ny androany ity.
Arak'izany volazanjara zany dia isy vahiny araka aminay eto ifampiresaka amintsika, ifampiresadresaka, ifampizara ihany koa izay mahasoa mety mahalinanao. Toy ny isaky ny voalohan'ny volana ohatran'izao dia ny Centre Groupe Madagascar no atao anatin'ny fandaharana, izany hoe ny programma ao anatin'ny Centre Groupe no ikarakara ny fandaharana, ny programme de recherche et de documentation na ny sampanasa fikarohana sy fikirakirana tahirikevitra no iaraka amintsika ao amin'ny tianio ity. Fa milohan'izay aloha dia ampatsahevoko ele ny foto-kevi-dehibe resahana hovoizina mandritra ny teto antsika ny hoe ny fandraisana anjara sy fanomezan-danja antsirairay eo anivon'ny fiarahamonina. Ny programme de recherche et de documentation na ny sampanasa fikarohana sy fikirakirana tahirikevitra ao amin'ny Centre Groupe Madagascar no vahintsika tao anatin'ny fandaharana ka eto izany Fidèle Randriamananjara izay chargé de programme ny recherche et documentation miarabany Fidèle.
Miarabanao namana Rianala, miaraba ihany koa antsika rehetra mpanaraka amin'ny fandaharana, miarabany teknisiana samy salama daholo tompoko.
Kotrany Fidèle dia misy vahiny ihany koa sika dia tsy izany fa ny professeur Akotomavo Andriamparany izay professeur amin'ny Université Antomasina, docteur en eau et forêt izy ary spécialiste amin'ny littoral et mangrove, mpampianatra mpikaroka amin'ny Université Antomasina ihany koa ary mpandrindra ny journal scientifique Revue. Miaraba ny professeur.
Miaraba tompoko, miaraba ny Rianala, Njara, Fidèle, miaraba ny teknisiana ao ambadika eo ihany koa. Omeko kokoa manokana ny mpiara-miasa mpikaroka mpianatra ao amin'ny Université an'ny Tomasina, kokoa daholo tsika rehetra.
Araka izany dia resaka momba ny fikarohana sika loha hevitra ho resantsika ao amin'ny tianio ity izany dia ny hoe ny fikarohana eto Madagasikara ny fanamby sy ny zavatra azo araharotina. Raha toka amin'ny teny frantsay izy dia hoe la recherche à Madagascar défi et opportunité. Izay no ifampiresadresantsika ao anatin'ny tapany voalohany, ao amin'ny tapany faharoa kosa dia afaka mandray anjara ianareo mpiaino amin'ny alalan'ny fiantsoana mivantana na ny fandefasana ny SMS ka ny laharana ifandraisantsika amin'izany dia ny 020-76-443-90 SMS à Koussan Denis 033-08-850-02 Mais lointain il dira c'est comme ni tape en volouane des voici ce café qui raquait la loup. Efa hainao raha izay vao miaino ny RTP ny loha hevitra ifampizarantsika ao amin'ny tianio ity dia ny hoe ny fandraisana anjara sy fanomezan-danja antsirairay eo anivon'ny fiarahamonina. Ny izay no loha hevi-dehibe fa ny hoe ny loha hevitra ifampizarana dia ny hoe ny fikarohana eto Madagasikar ny fanamby sy ny zavatra azo araharotina na ny hoe la recherche à Madagasikar défi et opportunité. Araka ny efa nampijerina tamin'ny voalohany dia ny sampanasa fikarohana sy fikirakirana tahirikevitra vao amin'ny Centre Groupe Madagascar no vahintsika miaraka amin'ny professeur Akotomavo Andriamparany. Tsara angamany aloha alohan'ny resantsika ny loha hevitra dia ampatsahivina hoe inona tokoa moa izany hoe sampanasa PRT zany no fikarona sy fikirakirana tahirikevitra amin'ny sentra roupa Madagasikara.
Ia, ny sentra roupa Madagasikara moa manana programa nasa efatra. Isan'ireo programa nasa efatra ireo zany PRT na ny fikarona sy fikirakirana tahirikevitra. Efa fantatsika ny sehatra izay ataon'ny sentra roupa Madagasikara fa ny ataontsika hoe mampiavaka ny fikaroana sy fikirakirana totakevitra zany dia izay ataontsika hoe mission izay asan'ny programa izay a izay misehatra amin'ny lafiny maro toy ny hoe tontolo iainana, fampandrosoana alovain-jafy, ny toekarena, ny eo ihany koa ny haitondra sy ny haitaky mba entina hanatsarana zany ny fiainam-pirenena sy ny fiainana isam-batan'olona ary ihany koa ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena tsy adino ao anatin'izay ny sehatra sosialy toy ny fahasalamana, ny fampianarana amin'ny nivoan'ny rehetrarehetra. Misy ihany koa ny fampiofanana izay ataon'ny programma PRD toy ny ataon'ny programma rehetra ao anatin'ny centre roupa zany. Tsy mijanona ny fampiofanana ihany fa misy ihany koa ny famelabelara-kevitra, ny atrik'asa zao fanentanana maro amin'ireo lafi ny voalaza tetsy ambonin'ireo. Mampiavaka ny PRD ihany koa zany famokarana gazety boky. Misy anankiroa izy ireo a, ny anankiray a ny Ekoaroupa, ny anankiray a Ilotsaina. Ny Ekoaroupa moa zany araka ny efa fantarantsika anazy dia revue d'analyse et de réflexion izy io a, ary ny Ilotsaina dia journal scientifique, famokarana lahatsoratra scientifique vokatra ireo fikaroana izay natao a sy entin'ny PRD a mba mampandrosa an'izay sehatra izay a ho an'ny Madagasikara zany a sy ho an'ny fiarahamonina eto Madagasikara.
Arak'izay nambarany fidèle zay a, efatra ny programa ao amin'ny centre roupa, ianareo no tompon'ny fandaharana androany ny PRD recherche et documentation. Nisafidy manokany ianareo hoe ity no loahevitra ifampiresantsika androany a ny fikaroana eto Madagasikara, ny fanamby a sy ny zavatra azo araraotina la recherche à Madagasikara de fi opportunité. Inona ny antony hoe antony nisafidiananareo an'izay loahevitra zay hoe ndao resantsika eto amin'ny fandaharana eva androany a? Mety hoe inona ihany koa no azo ampifandraisina azy amin'ny loahevitra zay fampizarantsika eto mandritra ny taona hoe fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja ny tsirairay ao anaty fiarahamonina?
Iany iarahantsika malala fa ny fikaroana zany na eto Madagasikara na any an-dafin'ny rika any a de isany atao hoe zavatra iray aindehibe ny fomba entina mandray fanapa-kevitra mahomby ho an'ny fiarahamonina zany sy ho an'ny firenena zany. Ao anatin'izay fandraisana fanapa-kevitra izay a de misy an'ilay ataontsika hoe fijerena ifotiny ny tena filana zay ilain'ny tsirairay ka entina manome lanjany zay olombelona isam-batan'olona. Tsy mijanona fotsiny amin'ny olombelona ihany fa eo ihany koa ny tontolo iainana izay hitatsika tsara ny zava-misy amin'izao, indrindra raha ny zavatra lalovan'ny Madagasikara. Dia izay zany isany hoe angamba fa anjara birika entina manome hevitra sosikevitra mba fahana mandray an'izay araka nambaraka teo zay hoe fanapa-kevitra mahomby ho an'ny le fiarahamonina sy ny société ny olombelona zay ao anatin' izay fiarahamonina zay a amin'ny ankapobeany zany. Dia izay zany no antony hoe ny safidianana an'ilay lohahevitra an'ny PRD androany zany.
Eny, izy ity moa zany anjara andraikitsika rehetrarehetra mihitsy no mitady hoe na iaraka hitady vahaolana maharitra manoloana ny olana sedray ny fiarahamonina misy antsika amin'izao fotoana izao. Fa manana vahiny lehibe ny fandaharana androany a Professeura Rakotomavandriaparany sady mpampianatra mpikaroka ao amin'ny Université ny Tamatavy araka ny nampidirina tany am-piandohana. Itodika kely aminao professeura hoe inona ny tena hoe resaka fikaroana moa zany resaka tsiketo, inona ny mazava-dehibe zay fikaroana izay eto amin'ny firenentsika, inona ihany koa ny mety hoe fiatraikany eny anivon'ny fiarahamonina na eny anivon'ny isam-batan'olona mihitsy aza angamba ny azo tenenina amin'izay?
Ya, alohan'ny amaliko fantaninao a, dia mialatsiny aloha amin'ny tsy fifehezana ny teny malagasy ranoray satria misy zavatra ara teknika na aleo anetry tena mihitsy hoe mbola tsy tena mahafolaka zato isanjato an'le teny malagasy a ka ialakitsiny amin'ireo mpikaroka namana mpandala ny teny malagasy ao amin'ny akademi zany
mpiaino ihany koa
ia eo ampiaino ihany koa indrindrindrindra satria malagasy ny ankamarontsika mihaino a de ialakotsiny ialako fondro a fa tsy miendrika raha professora no tsy mahafolaka teny malagasy ka de miala tsy indrindra tompoko mbola ho avoakako eo ihany zany a amin'ny toyan'ny adevitrytsika ny tena mahazava-dehibe an'ny fikaroana fa raha fitiniko izy a de ny fikaroana raha ny fijeriko amin'ny mampikaroko any tenako a no tokony ho andry ny fampandrosoana fanohitra ho amin'ny fampandrosoana mampivelatra ny fiarahamonina ny toekarena ny tontolo iainana ny kolotsaina miainga avy amin'ny fikaroana zany rehetrarehetra zany na itsika miresadresaka zao ara de tadidio fa fikaroana no nahatongavan'ny feo any atokantranotsika tsiraray ihany a fikaroana no nahatongavan'ny feo sy ny sary raha misy sary moa amin'ny lafi ny zavatra sasany any ampitandranomasina zay inoko a fa marobe manaraka amin'izao fotoana izao
fa tsika moa zany eny e ao anatin'izay fikaroan'izay zava-dehibe ao anatiny hoe atrika tamin'ny farany teo ny atrika fifidianany tsika de ataoko hoe miatrika dimy taona vaovao tsika eto Madagasikara amin'izao tsika miteny zao a ao anatin'izay indrindra ny hoe mety maro ny fanamby atrehan'ny Madagasikara nataontsika hoe defi raha amin'ny lafi ny fikaroana ny resantsika aizao aiza ny atao hoe zavatra azo araraotina eo amin'ny lafin'izay hoe fanamby atreha amin'ny zavatra iainany Madagasikara amin'izao fotoana zao zay a na eo amin'ny fikaroana mety hoe inona no akon'izay fanovana ara-sosialy na hoe ara-toekarena na hoe arato inona ihany koa ny azo ara-pahasalamana sa ny sisa ara-tontolo iainana zavatra marobe zany no lalovan'ny firenentsika inona ny mety ho vokatry ny fikaroana
eny azy tena manakambara tokoa zany mikasika an'izay a milohan'izay aloha tiano vala famaritana kely a raha sitrakareo a le vala famaritana tiako atao de hoe faritako tiako faritana ety inona tsara le fikaroana ho resantsika satria ny fikaroana zany de miseho amin'ny endrika maro lafy misy zany ny fikaroana mijanona fotsiny amin'ny fahalalana empirika ozy izy ny teny frantsay izy nagasiko a miorina mitraika efa mpiainana sy tsy enjery andavanandro raha mi te frantsay izy de hoe miainga amina observation sy expérience vécu an'ny olona andavanandro izay tsy mandalo sedra siantifika ny kamarony a misy koa ny fikaroana zay iainana isan'andro a tsy manaraka fenitra siantifika ihany koa ary ataon'ny akamaroan'ny olona tsy matianina ny mampikaroka ka eny sanatrehandresaka sy maro vazivazy nefa tiako avotra sanatrehandresaka na ny jiolaza manao fikaroana alohan'ny amakiny trano na alohany amin'noho ny olona ka tiako zany mametraka ty amboalohany zao valan'ny famaritan'izao hoe le fikaroana ho resantsika eto a de fikaroana ara-tsiansa manaraka ny fombafomba sy dingana ary fenitra siantifika ary mankato indrindrindrindra ny fepetra ara etika sy ara-moraly zay no tena tiako velabelarina amin'le fikaroana de amala le fantaninao am'izay ary a izay milaza hoe inona ny fanamby ho amin'ny Madagasikara eo amin'ny fikaroana ny valiny a de misy fanamby foiezaka fanamby antenatena ny ezaka ary fanamby lavitra ezaka atomboko amin'ny fanamby foiezaka ny fanamby foiezaka de hoe fikaroana mamaly sy manome vahaolana avy atrany manoloanareo olana sy fahasairanana ara-tsosialy ara-moraly ara-kolotsaina ara-piarina ary ara-tontolo iainana izay iaina ny sarambabean'ny olona am'izao fotoana itenenantsika zao koa satria efa tena mibatoerana be sy zary andavanandrompiaina malagasy maro ankehitriny ny fahantrana sy ny fampitehana ara-piarina sy ara-piarahamonina ary indrindrindra raha tontolo iainana de tena fanamby lehibe no miandry mpikaroka ato anatin'ny foiezaka zay ny foiezaka fa misy ny fanamby antenatenanezaka zany roa dimy taona eo eo da hoe dimy taona eo zany amin'ny akapobeny ny fanamby miandry amin'io de hoe fikaroana azo ampiarina amin'ny fandrafetana ireo programa nasam-pirenena atao amin'ny mpitondra izay amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny 5 taona eo ny faharetan'ny iraka na mandaha iraka hitondran'ny mpitondra indray miodina zany mandaha anankiray eo amin'ny 5 taona eo dia fikaroana azo ampiarina manasan'ireo mpitondrareo zany a zay a no miandry amin'ny tenatena nezaka ka eto zany a dia ireo voka pikaroana ara-tsosialy ara-kolotsaina ara-tontolo iainana sy ara-piariana efa hita sy efa voamarina ara-tsiansy no tokony ho fitaovana hiangian'ireo zay mitondra mba ho lasa fandaharanasa tsy maintsy tanterahana mba ho fampandrosoana tanàna ray na faritra ray na ny firenena ary farany a le fanambilavitrezaka dia ity indray zany a dia fikaroana lalina amin'ny teny frantsay izy de hoe recherche approfondie mamaly ny filan'ny sehitra iraisam-pirenena ary ho an'ny fiandrianam-pirenena sy ho an'ny taranak'olombelona any aoriana ity fanamby ity de tsy voatery mamaly ny filan'olombelona zao de zao famitsinjo vaaolana izy zany a ho an'ny 20 na 30 na 50 taona ho avy ohatra hoe fa ny manana toerana azo ny olombelona ipetrahana any ambony tsy takamasoany mba ho solon'izao planeta efa planeta tany zay efa miapotika ankehitriny zao ary atao hoe mahatsikaiky ihany de hoe ifanana ny firenena matanjaka toan'ny Chine, Russie, États-Unis sy ny sisa ity karazana fikaroana lavitrezaka ity indrindraindrindra eo amin'ny lafiny fiandrianam-pirenena satria mampisongadina ny firenena zany a ary eo ihany koa ny resaka geôpolitika zay zany ka raha ho an'ny Madagasikara zany a dia ireo fanamboroa voalohany zany hoe ny foezaka sy ny antenatenanezaka zay ny tena laharam-pamehana raha ny fijeriko zany hoe eo reo fikaroana mamaly eonion'ny olana ara-pahantrana sy ara-pahasimbana eo ny fiarahamonina na fiariana na tontolo iainana andaniny ary eo a ny fandaharana asa-panjakana miorina tanteraka amin'ny voka pikaroana efa hitatra amin'izay tena falambolehibe eto anatin'ny 5 taona zany a ny hoe ahoana ny amadiana ho fandaharana safoy sy antenatena ny ezaka ireo voka pikaroana marobe toy ny fanohanan-kevitra master na taize izay miisa manjatony na amin'ny arivo ny isan-taona avy amin'ireo sia pikaroana misandrahaka maneran-tany zay zany a ny fomba fijeriko
ya tsika moa resaka fikaroana eto Madagasikara no misy atsika maro be dia be ny ataoko hoe miresaka fanampy misy be dia be ihany koa ny inona moa zany ny zavatra fanararaotana ny hoe opportunité manana be dia be an'izay tsika raha tsy teny fotsiny aho hoe eto amintsika manana be dia be ny manam-pahaizana teo ianao ny teny hoe be dia be ny ntezy a sy Madagasikara nefa nojerentsika tsy takona feny zany fa miaina ao anaty fahasairanana ny amin'ny lafiny rehetra misy ngamba ny azo tenenina amin'izay mitaraina amin'ny lafiny zavatra maro ny ny inona ty ny mponina nareo mpandalina mpikaroka ao anatin'izay a inona ny mety hoe antony mahatonga n'izay tranga eto amintsika eto amin'ny firenentsika izay raha ny fahitanareo anazy a inona ihany koa no eto hoe azo ifampizarantsika eto amin'ny fandaharana iva ifampizarana ho an'ny mpiaino
raha vadiko ny fanontanianao dia hoe inona ireo zavatra azo trandraina na rarotina ararotina amin'ny fomba miabo zany a fa tsy hoe maninarota amin'ny fomba mihiba inona ny azotrandrahana na azo ararotina ho amin'ny Madagasikara raha lafi ny fikaroana ny jerena manoloana izao olana efa hitantsika izao ny valiny a de mila mahay mitily a sy mila mahay manivana tsara ireo zavatra azotrandrahana amin'ny fotoanany zava-dehibe le hoe amin'ny fotoanany a sy amin'ny karazany sika mba ho tena fanohitry ny fampandrosoana marina ny fikaroana andeha ndray ohatra azo tsapain-tana sika ka hanao jerytodika mikasika iny areto mandoza COVID-19 iny a zay tena namelo ny firenena maro teto ambonin'ny tany anisan'izany a i Madagasikara ny azakazaka be ny fanamboarana vaksiny miaro amin'ny COVID-19 tamin'ireny a anyka ny fikaroana tokony natao tao anatin'ny antenatena ny ezaka na lavitrezaka satria manao vaksiny zany amantona ny maro zany raha ny tena izy a ka le fikaroana tokony vita tao anatin'ny antenatena na lavitrezaka dia nanokana ny firenen-dehibe vola sy fotoana mba aza ombokatra tao anatin'ny foezaka raha natsikary sika dia amanandro ny 100 andro na amambolana na heritaona roa taona teo raha be indrindra defa mipetraka ny vaksiny de endrika fahaizana manana roatra zany manaroatra miabo ary endrika fahaizana mandray fanapaha-kevitra ao anatin'ny fotoanany mba ho an'ny firenena. Ho antsika teto Madagasikara raha ny fijeriko de ifonako raha misy diso ny fijeriko a de tsy nainanina roatra zany tsika. Nisy fotoana zao ny OMS nanambara fa tokony amorana ny fahazahoan-dalana na lisansa ozy izy ny teny frantsay fahazahoan-dalana mamokatra vaksiny manerantany tamin'ireny noho ny tsy fahampian'ny fatrany vaksiny indrindra taty Afrika. Teo ny tokony nainana roatra Madagasikara ka nanao adisisika de adisisika moa zany plaidoiri na plaidoyer
haitaky ihany koa
haitakyzana azy zay teo zany Madagasikara ny tena tokony nanao adisisika mba hamokatra sy hizara vaksiny miainga avy eto Madagasikara amantsina ny ranomasimbe indianina sy ny tapany atsimon'ny Afrika rehetra satria sady nampisongadina antsika zany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy geostratejika no nanamora ihany koa ny fiarovana malagasy tamin'ny COVID-19 ary indrindraindrindra nampidibola be tsy tokotsy foroana ho an'ny firenena. Tena tsena aman-jatony na amina arivo tapitrisa dolara zany ka tokony nampiakatra be ny arikarenantsika saingy safidy hafa moa nataontsika ka sady voatotoana ny fiandrianam-pirenena ny fahafaha mamokatra koa ny ena be noho ny fianaky ny aretina ary ny titonga na ny iba mihitsy aza ny toekarentsika. Lesona be iny a mba ilazako fa mila mahay manana roatra sy mandray fanapaha-kevitra tsara ny mpitondra mba ho fikaroana tena mampandroso ny voizina. Firenena vitsivitsy taty Afrika no nainanina roatra miabo an'izany adisisika zany a de teo ohatra i Afrika Atsimo, Senegal, Egypta, Kenya, Nigeria, Tunisie nefa raha ny lafiny geostratejika de i Madagasikara ny tsara toerana indrindra raha andrakotra ny ilan'ny atsinanana sy ny ilan'ny atsimon'ny Afrika. Ka raha tiana ny anina roatra ny vokatra entin'ny fikaroana de reto ny zavatra mila atao mba hampandroson'ny firenena zany raha ny fijeriko a mila mahay maka fanapaha-kevitra manodina ny asa pikaroanao fidiram-bola tsika raha nainanina roatra niny COVID-19 antsika ka nametraka paikadim-baksiny fotsiny ohatra mifanentana amin'ny filan'ny mpizahatany sy ny mponina manerantany de noarantsika aingana be ireo nosy reraka izay nanodidina antsika Seychelles fotsiny zao ohatra izay mivelona amin'ny fizahantany ny akamaroan'ny fiariany de nainanina roatra nampiasa ny vokapikaroana siantifika izy a ka nanao ny fanaovam-baksiny ho laharam-pahamehana mba herena ny toekareny aingana de aingana mihitsy a ary mila koa mamantatra ny filan'ny fireneny manodidina koa tsika ohatra hoe raha tsy teny afa-tsy maorisy zao a zay mila ovy pomme de terre ozy izy tsika ho an'ny faritra sasany mila ovy a manali ny taonina isataona izy a fa manafatra ny any amin'ny toerana hafa nefa eto amintsika mahavita an'izany ny sadek ohatra ny mpikambana amin'ny firenena sadek ny mpikambana ao amin'ny vondrona sadek de mila voankazo sy legioma ya de nefa ny fikaroana mikasika ny fambolena biôlôjika eto amintsika marobe ny fikaroana efa vita amin'izany ka afaka mifaninana tsara tsika manondrana any amin'ireo firenena ireo a ary mivarotra n'le atao hoe vokatra biôlôjika sy vokatra natoraly de mbola afaka toizako zay a fa afaka homeko an'ny fidèle aloha fitenenana raha ohatra ka hoe misy zavatra nampianao azy
ie ngambany toizako amin'ny alalana fanontaninana na andry mato professeur zava-misy zay lalovantsika eto Madagasikara amin'izao a eto de hitondra teny fampahirezana ho an'ny vahoaka malagasy amin'ny fianakaviana zay mandalo tondradrano any amin'ny faritra any a
noho ny fandalovan'ny
rivotoza kamane a manao ahoana professeur tsika nefa ny mataoko hoe tsy latsa-dantsy tsika raha ny mpikaroka manana ny fahaizana no nana Madagasikara tsy mena mitatsika mihoatra amin'ny firenena hafa fa nefa ny zavatra hita raha vao misy cyclone ray a de tonga de tena ambany be mihitsy ny fahafahatsika mihotra la capacité de résilience inona no ataontsika hoe karazana hoe fanazavana zay hoe zavatra tokony ho tsara ho fantatra ny hoe zavatra tokony ho tohanana makasika an'izay zava-misy izay lalova amin'ny Madagasikara zay, tsy resaka cyclone fotsiny a fa ho avy indray izao ny ririnina sy ny maintany dia tsy maintsy isy foana ve izany a reo ataontsika hoe victime reo olona izay hiarany ireny zavatra ireny a lasa mitombo ny tahan'ny fahantra antsika andriamato professeur resaka tontolo iainana daholo moa zany zavatra zany a mety afaka izaranao zavatra tokony ho tsara ho fantatra sy mila toanana ve zay ao anatin'izay zavatra
izay ya raha ny zavatra kely mba fantatro a mikasika an'izay dia reto no taridalana mba tiako asongadina zany eo aloha zany a ilay fahaizana mitsindro ny vodiandro merika zay zany aloha tokony ananantsika zay a na ny mpitondra na ny vahoaka tsotra mahay mitsindro ny vodiandro merika tsy niteniteny foana zany ny taolo raha nyteny an'izay efa fantatsika ny toerana misy an'y Madagasikara fa nosy didinina ranomasina nisan'ny rivodoza mandalo eto Madagasikara raha ny statistika de amin'ny akapobeny a de eo amroa isataona eo zany ny tena mahakasika fa mihoatra an'izay a ny mieloelo matia manodidina aty zay mety anana na tsy anana fiatraika any amin'ny tanytsika ka ilay fahaizana mitsinjo ny vodiandro merika zany aloha zay a tokony hananany zay hoe efa ho avy ny ririnina de efa diany zao de efa miomana zay ny anankiray fa eo ihany koa misy fototra be izay tsy afahantsika manoatra dia ilay ampio kely am'le filazana hoe inona andikan'ny vulnérabilité na vulnérable marefo efa tena marefo a ny akamaroan'ny olona zany ka raha voina kely izay iverina hoe kely izy any amin'ny tany mandroso fa na kely aza mahazo atsika satria tsika efa marefo ara-pahantrana amin'ny resaka kolotsaina amin'ny resaka fanabiazana efa marefo tsika de na zavatra kely fotsiny ary de efa mahatonga atsika ho lasa tena tradoza be mihitsy zany ka za moa tsy de tena misy fampianarana an'izany any amin'ny oniversité ny resaka fiatrehana ny loza toy ireny a de misy paikady zany a anisan'izany a ny fiarovana miloa de ny fitantanana an'le loza de ny aorianany loza ka omeko andrareo avelako amindrareo ny anatra manokana momba an'izany ny fanaovana azy fa tsy de tena ny anatra an'izay loatra zany e fa ny anay zany a zay anakiroa zay a fahaizana mitsinjo vodiandro merika ny ray a miomana miloa de ilay resaka faharefona mila tsaboina zany io a mila tsaboina mba ho lasa matanjatanjaka kokoa ianao e ohatra ny covida ihany io e ianao raha ohatra ka efa marefo ianao a nitratra ny covida vo mainka matanjaka be le ny endrika le aretina fa raha mba efa matanjatanjaka ianao ny tratrany a de mandalo fotsiny le aretina ohatraohatra zay io zavatra io
tafiditra ao anatin'izay daholo ny fandraisana andraikitry ny tsirairay mbola misy anapiny namanafidela
ngamba hoe ny anapiako anazy karazana fomba fijery miompana kokoa amina toekarena kely zay zany isany hoe haitondra zany araka le nambaran'ny professeur teo hoe fahaizana mitsindra ny vodiandro merika fa ankoatran'le haitondra zany a misy an'izay nresaka moantsika teo hoe défi opportunité sansisa sansisa
fanampy sy fanararoatra
ie fanampy sy fanararoatra misy fanamby eo amin'ny vahoaka le tsika vahoaka hoitana fa misy fanamby ihany koa an'le ampahambahoaka zay mitondra manana fanamby lehibe ary mila mitovy ny tany dondonkanga ahafahantsika mametraka drafitrasa zay tena misy akony any amin'ny fiarahamonina zay moa ny resaka eto hoe ny fomba hafahana manome lanja sy fandraisana anjarany tsirairay eo amin'ny fiarahamonina de itsika le fiarahamonina io mihitsy misy itsika zany no atao hoe savaivo centre an'lay politika zay ho ampiarina rehetrarehetra ka raha tsy miainga avao amin'ny centre ala izy a mety biloka na ibrioka foana ny zavatra zay ho ampiarina rehetrarehetra ka any ka lasa tsy tody any amin'le fiatraikan'izay ny andrasana tany amboalohany zany le izy mety manana anampiana zay ngamba ny professeur
ya miverina am'le fanararotana ihany a zany a fanararotana miabo raha ny fijeriko zany a de misy ambara tonga ny telo a lay fanararotana mila ho ataontsika voalohany a fanararotana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany hoe ny fanomezan-danja ny fikaroana mitodika amin'ny tsena iraisam-pirenena ary fandraisan'ny anjara mpikaroka malagasy toy ny fanomanana diplôma na doktora na master erahana amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mety ozy itsika hoe mandany volabe zany fa resaka adisisika io zany a ary resaka tombontsoa ifampizaran'ny tsika sy ny mpiara-mombonantoka. Ka ohatra fotsiny hoe mila mahay manana rôsy sika amin'ireny hoe ataoko amin'ny teny frantsay misy an'ilay atao hoe programme de mobilité international ho an'ny mpampianatra sy ny mpianatra araroty. Mila mahay manana rôtra an'izany tsika mpikaroka sy mpianatra satria mampivelatra antsika amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany. Ny faninarotana faharoa ny ambaratonga faharoa dia ny fisian'ireo vokam-pikaroana eto an-toerana izay mila avadika ho lasa fandarana programma mpampandrosoana hitandanina hitantanina firenena. Dia mety gaga angambotsika satria mety sahabe zany miteny hoe ampirisiako mihitsy ny mpanao politika mba hianana rôtra anay mpikaroka araroty zahay a ka raha feto amin'ny alala ny vokam-pikaroana izy efa voasetra ara-tsiantifika ny programma anareo rehefa anao propagande zany nareo dia mangala mihitsy mpikaroka ilaza anareo hoe reto a no vokam-pikaroanay dia avadio zany ho lasa programma. Ary ny farany a ny fanararotana miabo anankiray dia ny fisian'ireo traikefa sy fahalalana empirika marobe any amin'ny potony zany hoe any ambany volo any amin'ireny eny amin'ireny atao hoe olikendry na le olona mitahiry ny fahendrena malagasy ireny zany. Tsy mbola voasedra raha siantifika any Cameroun izy ireny fa efa dingana lehibe azon'ny mpikaroka alainy ireny a ho arafitra ho petrakevitra na hypothèse de recherche dia avadika zany ireny a ampanarahana ny dingana siantifika dia lasa azahoantsika vokatra siantifika izay tena tsy ampozitsika fa tena mampandroso antsika zany dia ireny a no azotsika ararotana zany. Zay
ya mankasitraka antsika amin'ny fifampizarana be dehibe ny zavatra mbola tiantsika ho ampitaina amin'ny mpiaina fa dia tsika somary voafetra ny fotoana ihany. Ndao mentsika sehatra ny mpiaino antsika hiditra amin'ny tapany faharoan'ny fandaharantsika dia ndao loha angatahana kely ianao namana Brino a andefa fiokira kely foy alohan'ny idirantsika amin'izay tapany faharoa zay.
Fibeazana miaina simitri ny loha hevitra ny famizarantsika dia ny hoe ny fikaroana eto Madagasikara ny fanampy sy ny zavatra azo araraotina na ny hoe la recherche Madagasikara défi et opportunité. Sehatra ho anareo mpiaino no manomboka eto a noho izany dia afaka miantso mivantana aminay ianareo any a ny laharatariby dia ny 020-76-443-90 ny SMS akosa dia ny 033-08-850-02 033-08-850-02 avery koa ampatsahivana kely aloha loha hevitra saosao ianao vao maharaka hoe inona lmoa zany lay ny resahana dia ny hoe ny fikaroana eto Madagasikara ny fanampy sy ny zavatra azo araraotina izany hoe la recherche Madagasikara défi et opportunité. Nisy vahiny isika dia ny professeur Rakotomavandriamparana izay professeur amin'ny université Antomasina teo ihany koa i Fidèle Randriamanana Zanzara, il s'est chargé du programme de recherche et documentation au Centre Arup Madagascar. Mes SMS et Fatung en grand bâton à l'auto de Saint-Arctique un petit peu loin. Fane ou Kevchamouz en estué, mettez un petit caveouis, Ramalana centrale nucléaire et Khaïsika, Amanulana, Arangouf, mettez à fait un vingt techniciens à Malagas, à tout comme il y a Gamni Tsapne.
Matière première ni angouf
sin courafoutre
ni courafoutre asa ou namanouta nazania de an plutôt an noutena milazeritika zan fa zamanouka na mafantata fa vitatikio timdika kurzane tsiara samnani resapiranena atmoden tsindri manouka na metsoe miara miasam japone zan tsi anounoui ara yasam japone sa ni russian sa ni american fa raniefto manana technicien namzantika. Ary maromaro izy fa tsy le profesorana.
Na andeha to profesorana mety ho antony izay hoe amiko aloha mety ho fantatra ihany hoe satria mety tsy misy lanjany ihany ve ny zavatra atakalo an'le fahaizana eto Madagasikara zany sehatra iasana mety tsy misy aminao andeha ho to profesora lasa tendance lasa fahazarana lasa fomba fiasa indray ara le mandeha mankany an-dafy anefa fantatsika tsara fa fampandrosoana ho an'ilay firenena izay andehananao iny fikaroana izay ataonao sy ny asa izay ho ataonao any lazadanja zany Madagasikara amin'izay andrema to profesera inona mety azonao aroso makasika an'izay.
Ya, ny antony moa zany dia efa tena mazava sy lojika be mihitsy e satria raha tsoriko ndeha ataoko hoe valibrangana angamba ataoko hoe satria izy any a no hita metimety aminy kokoa raha hoariny a amin'ny eto toerana azavaiko ilay izy izay indrindra mantsy ilay izy a mila mametraka fanontaniana zany a isika hoe fa maninona tokoa no mandeha mijanona any a reo olona reo dia voalohany aloha ilay sehatra hiasany eto mihitsy zany a no milamboarina satria lasan'olona fotsiny zany ny manapahaizantsika dia mila manontanytena zany ny sokajiny olona rehetra ohatra hoe ny fanjakana zany a mila manontanytena hoe fa maninona tokoa no mbola efany manapahaizantsika mila omena sehatra mba hivelarantsara kokoa zany a ireo mpikaroka malagasy ireo fa ho an'ny manam-pahaizana mitady ravinahitra ny vila indray a dia resy lahatra ny tenako fa tsy hoe tsy fitiavatanyrazana akory ny antony nandaozan'ny firenena noho izany dia mila rarotina fa ny fandratoana fahaizana ny velany ny fahafaha mianoka ireo teknôlôjia sy fitaovana izay avolenta mihitsy a ny vola mankarena zay any a mila rarotina zay a mba ho avadika ho fampandrosoanao malagasy ka mino fa maro amin'izy ireo ny maniry iverina eto Madagasikara fa miandry fotoana ahafeniny fepetra fotsiny tsy vity amin'izy ireo raha teo no mahavita fitiavatanyrazana lavitra mahavita be lavitra noho itsika tafajanona eto amin'ny fomba ankolaka na amin'ny fomba mivantana.
SMS atsika manaraka tonga amin'ny
SMS manaraka miarava toko maro ny gasy manam-pahaizana indrindra amin'ny sehatry ny fikaroana fa saingy ny rafitra misy eto Madagasikara mihitsy ny tena mamono azy izay no fany ho kevitry ny fanempiaina.
Akasitraka anao amin'izay faneho kevitra zay a misimisy tsika manaraka atiny hoe ny fikaroana eto Madagasikara dia tsy voajery ny fanjakana loatra fa tokony ho lasa lavitra. Ahoana fikaroantsika ao anatin'ny mpikaroka hitantsika ve zany hoe tsy jerenny raha ny fikaroana azy fikaroana hitantsika moa zany hitantsika ve zay hoe tsy jereny fanjakana ny fikaroana eto Madagasikara?
Za manokana zany a dia tsy te hanilika andraikitra hoe ianina na ianina fa mijery mahitsy zany milaza hoe mila mijery fitaratra aloha zany a izahay mpikaroka atomboko amin'ny tenako a sy amin'ny tenanay mpikaroka izahay mpikaroka zany a dia mila ny tena maro aminay dia mitondra ny solona anarana hoe mpikaroka mpampianatra na mpampianatra mpikaroka Raha izany tokoa dia tena asanay ny manao fikaroana. Fa manontany tena ihany sika hoe tena manao fikaroana ve zahay a? Raha eny, aiza ary ireo vokam-pikaroana ireo? Fa maninona ny tsy hitan'ny olona ny ankamaroany? Valiny a.
Sady mety hitsangoka kely ihany a, professeur. Le mpikaroka, mpampianatra mpikaroka nisy fotoana nitaraina fa tsy nahazo ny anjara tambikaramany. Mety ho tafiditra ao anatin'ilay fitaratra jerena ve zay andriamatoa professeur? Araraotika ihany satria miresaka momba mpampianatra mpikaroka tsika mantsy olana be ho an'ny oniversite mpanjakana teto Madagasikara zay.
Ya, hotoizako ilay izy a dia voavaly ankolaka izay valitenina izay fanontanianao izay. Raha ohatra izany ka hoe mametram-panontaniana hoe aiza ary ireo vokam-pikaroanireo, dia fa maninona ny tsy hitan'ny olona ilay izy? Dia ny valiny a dia hoe ny ankamaroanay a dia tsy mamoaka izay hitany, tsy mamoaka ny vokam-pikaroanay ho hitan'ny olona. Asa angamba noho ny asaro tapiare so dia lasan'ny olona mivokatra sa noho ny tarazo ara-kolontsaina hoe tsy tia manoratra na tsy tia mizara? Tsy fantatro. Fa raha ny fehany fotsiny amiko a dia tena sakana lehibe mihitsy any tsy fisiana fampinana politika eto a. Tsy ampy na tsy misy ny politika famoahana vokam-pikaroana eo anivon'ny toeram-pikaroana na fampianarana ambony eto amintsika. Zay ny anankiray. Fa zay a vohiditra amin'ny fanjakana. Misy andraikitry ny fanjakana ihany koa io a, satria eo zany ny mpanao lalàna zay mandany lalàna ny tetibola mpanjakana, fa eo ihany koa ny mpanatanteraka zay mamola vola sy mampiatra an'izany. Mba fantatsika very izy telomenada hoe latsaky ny aotra faingo aotra dimisanjato ny arikarena fohibe no tokana ho an'ny fikaroana eto Madagasikara. Tamin'ny nisy tahirikevitra navoaka ny oniversite an'ny Sherbrooke tany Kanada zany tamin'ny 1700 dia nilaza izy fa aotra faingo aotra 1700 ny arikarena fahobe eto Madagasikara no ampiasana. Nefa ny amin'ny tany hafa sy ny amin'ny ankapobeny zany dia dimapolo na avy roanjato eny amin'izany a no ampiasana. Ny any Etats-Unis fotsiny zao ohatra dia tena avy lavitra mihitsy. Dia manana andraikitra ihany koa mahatonga an'izany a isika olontsotra, indrindra amin'ny fifidianana olona mpanapa-kevitra.
Sady efa ho avy zao ny fifidianana,
fifidianana mpanao lalàna ary fifidianana mpanatanteraka eto amin'ny firenena. Ilana zany olona mahalala ny atao hoe fikaroana siantifika no manapaka sy mampiatra ny tetibola mpanjakana na farafaratsiny mba maka ny hevitr'ireo olona matianina amin'izany. Ko apresiako ny olom-pirenena mba handray anjara mavitrika amin'ny fifidianana ary mba hanaraka ihany koa ny vaovaom-pirenena mba ho tompona andraikitra tsara izy a amin'izay safidy ataony a rehefa mifidy, satria reo olona fidin'ireo a tokony hafantatra an'izany zavatra resahako zany a, fa raha tsy mahafantatra an'izany a dia mampalahelo ihany ny firenentsika.
Teo moa ianao ny teny professeur hoe maro ny vokam-pikaroana, mety hoe tazomim-pikaroka samyrery ve fa ngamba ny tanina ihany koa zany ny tsirairay na isambatan'olona hoe ahoana ny jerenany izay vokam-pikaroana zay, satria ndraindray mba le olona
kosaina mikaroka ndrindraindrindra.
Ia, ndraindray hoe mipetraka fotsiny eo koa fa misy ny tsy mijery azy, nasalan'izany mety hoe tanina ihany koa ny mpiaino hoe maro ny ireny vokam-pikaroana ireny azo ampiasaina ho an'ny fampandrosoana ny firenentsika, mila jerentsika ihany koa.
SMS manaraka re, salama Eva. Manaja professeur, ny hevitro dia tsara raha mpiarina manerana ny nosony eo amin'ny tontolo ambanivohitra ny mifototra amin'ny natoraly sy ny fambolena biôlôjika hoy izy. SMS manaraka ihany koa to dia asesesitsika angamba aloha hoe tena azo antoka ve ofa ho vitatsika izany tompoko
inona de tamindrindrasantsika marobe teo na tena inona nanontaniana hoe iny ataontsika hoe manavy
nokleary angamba le nokleary angamba nytilazaina fa tiapieritreritra antsika fotsiny a ry zareo tany arabo manana solitany na petrola ho sisitsika ry zareo reo a ny ankamarony a dia mampiasa injinera na manam-pahaizana avy any ivelan'ny firenena fa ry zareo mibaiko averiko tsara mibaiko ry zareo hoe trandraony anay a dia zaosozao ny fepetra sy ny sisa ka raha sanatria ary tsika tsy manana an'le olona na tsy mahavita an'le izy a tsika ny afaka mibaiko an'ny afaka mampiasa lasa mpiasatsika ireo manam-pahaizana vazaha, lasa tsika zany no mibaiko vazaha fa tsy ny vazaha no mibaiko antsika. Fa za mino fa misy manam-pahaizana, tena manam-pahaizana nianatra momba an'izany ary hatramin'izao ary izy a dia mbola loloavinay professeura atapony loha aminao izany fahaizana zany. De misy zany a, fa raha sanatri tsy misy hoa, raha sanatri ka tsisy de afaka mibaiko vazaha tsika fa tsy ny vazaha no mibaiko tsika satria fananatsika zany a le zavatra hotrandrahana.
Mety mifandrandray amin'izay zany ty SMS io, monsieur Alain no manoratra hoy izy an avy any Tuléar. Amiko manokana dia manam-pahaizana isika gasy an, saingy ny toe-tsaina iainantsika ny tena tsy ahafahantsika mivoatra hoy izy. Mitako hoe marina ihany angamba izany fidèle mety manana ambara.
Ehe, mety hoe fomba kely anazavantsika anazy amin'ilay resaka hoe fahaizana sy ny toe-tsaina sy ny fahamamokatra. Ny fahantrana moa zany raha ara-tsiantifika izy io dia tsy mipetraka amin'ny hoe resaka ara-bola ihany fa misy ihany koa ny fahantrana ara-kolotsaina, ny fahantrana ara-etika, ny fahantrana indrindraindrindra ara-tsaina, ara-panabeazana zany. Mety hoe any amin'ny lafo fanabeazana ve no ilaintsika anaovana fikaroana, ary mino fa efa misy zany, saingy mety hoe ny fitadiavana azy ve no tsy ampy a. Eo ihany koa ilay kolotsaintsika ilay fitiavana mikaroka. Manana zao ny centre Roupe Madagasikara ao anatin'ny programme PRD a, manana an'izay journal ilotsaina zay izy io, de latsoratra scientifique. Fa hitantsika zany fa atreto aloha zany a efa misy ihany ilay kolotsaina ty amikaroka fa mbola voafetra ihany zany lay izy. Araka mahafikaroana azay moa, araka nambara professeur, misy lamina scientifika manana anjara andraikitra ny indrindra antsika olom-pirenena zay te mba hiditra ao amin'izay sehatra ny fikaroana zay a, satria ireny fikaroana ireny a de tsy napetraka ho araka lay nyteneny professeur hoe document. Manana zao ny centre Roupe Madagasikara, liba bibliothèque tahirim-boky a, misy bibliothèque eo ahafahana tsara manao an'izay fikaroana izay a, de manentana ny olona ihany koa zahay hitsidika izany a, izay indrindra ireo izay miomana an'izany sehatra ny fikaroana izany. Satria de tena zava-dehibe zany fananana tahirikevitra zany, ary ny tahirikevitra de isan'ny arena iray sahala amin'ny volamena ny ambanin'ny tany, ahafahana mamokatra volamena ho ety ambonin'ny tany a, ao anatin'izay sehatra ny fikaroana izay. Mety hoe anoizako anazy professeur, eo amin'le olana famadiana ilay fikaroana hitera-bola, izay ve zany tena mahatonga ny sehatra fikaroana eto Madagasikara mbola tena ataontsika hoe faralay ao anatin'ny budget tedibolam-panjakana? Satria raha ohatra faingo firy isanjato zay a, tsy mbola raha isanjato akory, nefa iarahantsika malala tsara ny fomba fitsinjarana ny tedibola ho an'ny ministera sy ny sekretariam-panjakana sy ny sisa sy ny sisa. Manao hoana professeur ny mety hoentintsika manome vaovao an'ny mpanaraka nyfandaharantsika amin'izay?
Tena izay mihitsy ilay izy a. Ny fikaroana zany raha ny fijeriko manokana de eo le mahafikaroana azy, fa ny fikaroana koa de tokony hitera-bola satria efa marefo ihany ny firenentsika mamatsy ny asam-pikaroana, de mila mamorona vola ihany koa ny fikaroana. Araka nylazaiko teo a, marobe ny fomba azahoana loharanom-bola. Raha miteny hoe vola mety hoe ariary zay, fa misy koa ny atao hoe ambony ampanga ara-kolotsaina, ambony ampanga ara-tsosialy sy ambony ampanga ara-tontolo iainana azo ny fikaroana ateraka. Ny ara-tontolo iainana zao ohatra hoe ny fikajiana ny varika fotsiny a, de ambony ampanga azo amin'izay rehefa avy eo ara-tontolo iainana voatahiry ny ala satria tsy mitsitapahan'ny olona tsony a, satria sakafo ny biby sy toeram-ponenan'ny biby io efa ambony ampanga zay, efa manoda mitera-bola miteraka ambony ampanga zany a ilay fikaroana. Ka izany ny zavatra tokony andanisika fotoana zany. Ho an'ny firenen-dehibe zany a de ilay fikaroana lavitrezaka no andaniny fotoana, satria manam-bola izy a, sady izy efa manomana sahady ny hoavy any amin'ny 50 taona hoavy any. Fa ny antsika aloha zao a, ny laharam-pahamehana de ny androany a sy ny rapitso sy ny atao anatin'ny foiezaka zany.
SMS manaraka, za mino izy izy fa betsaka ny zavatra tokony ho vitantsika eto Madagasikara, satria ny ankamaroan'ny ankora ampiasaina ny ivelany a dia avy eto amintsika avokoa. SMS manaraka kosa dia ny hoe salama tompoko a, le fikarohana eto amintsika mihitsy ozy izy no tsy mbola hita taratra mihitsy any amin'ny tontolo ambanivohitra noho ny tsy fahampian'ny fitaovana sy ny mpamatsy vola. Izay moa izany no fanehokevi ny asa misy ambaritsika manoloana an'izay.
Ie, resaka tsy fampiana fitaovana moa izany sy mpamatsy vola no nambarany namantsika izay nandefa SMS teo, mety fomba fijery iray izay, fa fomba fijery iray ihany koa indrindra amin'izao andro ny fivoaran'ny teknôlôjia izao, iarahantsika malala tsara fa ny fomba fampiasana teknôlôjia araka ny fikarohana ihany a. Ny fi teknôlôjia hoy ny mpikaroka tany zareo tandrefana tany dia mandaitra kokoa rehefa maro ny olona, ny ampahan'olona zany manana ny fahaizana eny amin'ny anjery manontolo zany, enseignement supérieur zany, manana diplôma sy expérience ao anatin'izay enseignement supérieur zany, mandaitra kokoa. De mety hoe tonga any amin'ilay ohatrsika malagasy amin'izay zany hoe maninona ara zany nanomena sika fitaovana, nomena sika vola isika amin'izao fotoana izao, dia mbola ny fanjakantsika malagasy indrindraindrindra dia mbola manao findramam-bola sy fifandrarahana ara-bola miaraka amin'ny firenena marobe iarahana miasa anomezana fitaovana, fampitaovana, fanofanana sinsisa atramin'izao aloha dia raha ntsika malala ny zava-misy fa mbola mampamemetram-panontaniana hoe tena ilay fitaovana ve no tsy ampy sa ilay fikarohana tokoa no tsy nampiasaina na ninina tsy nampiasaina, mety isy ihany koa zany araka nambaran'ny professeura misy amanjatony ny taize de doctora mivoaka isataona anefa ny tontolo ambanivohitra indrindraindrindra izay tena misy elanelana be amin'ny tontolo andrenivohitra ka eo zany mety hoe fanontaniana mipetraka ho antsika indrindra tsika olom-pirenena tsirairay hoe aiza ho aiza fanomezan-danja n'ilay fotokarena maha olona sady dio tsara fa rehefa hamokatra sika dia mamokatra anankiroa, ho an'la tany a, ho an'la environnement sy ho an'la olombelona. Le ho an'la olombelona zany le hoe toekarena sosialy, fahasalamana sy ny sisa, de ho an'la tany le fomba afahana manatsara an'la tany mba ho afaka olovain'la zafy sy le taranaka any afara. Reny zavatra reny a mety hoe tsika ihany mety afaka amaly anazy zidra tsika indrindra tsika mpanaraka amin'ny fandarana hoe efa tena nahazo lanja ve isika any amin'ny anjara ndraikitry tsika tsirairay avy any a raha makasika ny fikarohana, efa tena misy ve zay valorisation fanomezan-danja an'izay resaka fikarohantsika izay a? Ary indrindra eto dia mampirisika ny mpikaroka malagasy a sy ny ao amin'ny sehatra ny fikarohana malagasy a ndao a isika rehetrarehetra hifanometanana anana n'izay herijika izay mba fatsika mamokatra. Miteny foana moa hoe mamokatra lafiny marobe le izy, zavatra mivaingana zavatra tsy mivaingana, fa mamokatra valeur ajoute harikarena faobe ara-ekonomika, ara-toekarena sy ara-tsosialy, ara-tontolo iainana araka nambaran'ny professeur hoe ambony ampanga miabo afaka anatsarana zavatra eto amin'ity firenena malalantsika ity.
Misy SMS tonga ihany koa to milaza hoe ahoana hoy izy ny fomba hijerevana ny vokam-pikarohana.
Ya, satria ny fotoana efa manakaiky ny fifaranany a dia andramako valiana malakilaky zany zay. Misy fomba marobe ny azahoana ny mamaly ny vokam-pikarohana, mijery ny vokam-pikarohana. Raha raisiko ohatra ny amin'ny Université Antomasina de manana gazet ataoko teny gasy gazette book fe filazana zany hoe revue zany, revue scientifique, ara scientifique izahay a, revue de scientifique journal no anarany a, zay ny tenako moa zany mpandrindra scientifique amin'izany gazette book zany a. De io zao a de efa fomba ray a amoahana vokam-pikarohana, fa fomba ray ihany koa azahoan'ny mpianatra na ny mpikaroka mijery ny vokam-pikarohana, fomba ray zay. Fa misy fomba hafa koa amin'ny alalan'ireny apio ary zareo milaza hoe atelier symposium na atriasa na coloque
sehatrafifanakalozana
reny a, amin'ny alalan'ireny a no izarana vokam-pikarohana. Ka ampirisihako ianareo mpianatra indrindraindrindra ireo izay efa mpikaroka efa matianina amin'izany moa dia efa tsy atorontsony a, ianareo mpianatra indrindra ampirisiako a amaky hitsidika an'ireny tranokala mikasika ny gazety boky siantifika ireny, siantifika ho a fa tsy any amin'ny facebook, any amin'ny sian zavatra siantifika zany a amin'ireny a no miditra.
Amaraparana antsika ny famakinany sms angamba satria de na efa mandehamandeha tokoa fotoana misy fetrany ve ho izy ny olona hoe misy fetrany ve ho ny fikarohana
valiko ihany koa zay raha velan'ny fidèle mamaly a toetran'ny olombelona mihitsy ny tsy afa-po zay mihitsy ny tena te olombelona liampandrosoana. I Suisse, Norvège, Suède, pays nordique zany filaza azy a, ireo zany natao hoe firenena sambatra indrindra hono eto ambonin'ny tany, fa ry zareo a tsy afa-po amin'izany fa mitady zavatra hafa foana izy anatsarana an'le fahafampony. Ohatr'izay ihany koa ny fikaroana, ny fikaroana zay mihitsy ny lalana ny fikaroana hoe miainga amin'ny zava-bitany teo aloha dia tohizanao iny a ataonao adihevitra siantifika. Raha misy mpikaroka ray mahita mamoaka voka mpikaroana ray dia mpikaroko anankiray hafa indray a mijery an'iny a dia miady hevitra amin'iny a dia mety mamoaka voka mpikaroana hafa indray izy a, mety ho samy hafa amin'iny na fanamafisana an'iny. Ka ny fikaroana zany a dia tsy manapataperana fa zay angamba no mahatonga hoe na efa antitra aza na efa na matory aza mpikaroko a dia manofy manao fikaroana satria mihetsiketsika ao foana ny sainy zany a manao an'la fikaroana.
Eny ary araka ny tenenina teo mandeha dia mandeha ny orantsika zay no azo ny fampizarana ho antsika mpiaino mpanaraka ny fandarana eva fibiazana miaina somtia loha hevitra ny fampizarantsika teto androany ny hoe fikaroana eto Madagasikara ny fanampy sy ny zavatra azo araraotina la recherche Madagasikara de fi opportunité anetanana kely moa anisan'ny teneny professeura teo no hoe reny famelabelarakevitra ireny anisan'ny anehona ny voka pikaroana ny centre-ro Madagasikara ny matetika dia mitsarakara an'izay famelabelarakevitra zay na conférence dia anasana antsika mpiaino hoe tongava eny fa gratoina hoe ahoana moa zany filasana maimaipoana ny tsy misy fidipidirana dia eny ary zay no azo natolotra zay no azo ia marana kely no professeura
ia fitiniko anatin'ny sekondra vitsivitsy a ty zany mba misy fanamariana raha ohatra ka tiatsika ho potika amin'ny firenena dia abadoya ny vahoaka zay zany ny anankiray ka ny fanamby manodidina ny fikaroana zany a dia ny fananana politika mpampianarana sy politika mpikaroana amin'ny fototra amin'ny fampandrosoana lay naraka izany ny famezana lara-pamehana ny famoana sy ny fanapariana ny vokampikaroana ary indrindraindrindra ny famadiana izany ho vokatra ho lasa ambony ampangarakolotsaina ara-toekarena ara-tsosialy ary ara-tsolianana. Manomboka eto zany a dia tokony apetraka ho indostria mpamokatra ny fikaroana ka sady mamorona asa izy a no miteraka arikarena amin'ny endriny maro.
Eny ary mankasitraka antsika nanaiky ny vahiny eto amin'ny fandarana, mankasitraka be diaibe anareo namana fidelina sy namana professeura nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana nanankarena be ny fiveny eva nanananareo androany dia mankasitraka ary manome fotoana anareo mpiaino amin'ny fotoana manaraka toy izao indray
veloma tompoka
mankasitraka.
Eva fibiazana miaina simitia